أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلكني وإذا عد إسلامي جاء أندلس وأتسيت وصول صعطان حرمه هذا ولايات كإسلامي جاء يعوان ذا كل دون هي أن كل نهاية على ذا إنترنت كا كسر دوادا برنامج كفافرب كورارك وعوان ذين كجوه إنه إن شاء الله قذبوا أي كمديهن حوجج حوثيين تيمن أو كذب يجود سكودي أها إن يبيك سنيان مراكيب تمر يبيها بدعس سيد الله كان عصب أسامين دونا باب المندب يدلل اي سوماليا كمتهي واربحين ايان عاويدين كغهنا قضب كاسي اسكري كينياتي اه او كدا وعمي ويرد مجاهدين تال شباب او قيلدان ادرسدي ويليام روتو مدحوينها الدولة السليبية داه اي كينيا اذا مدى عدوى عبد عسيس لفتقرين او كوهان جبي ان مالمها صوص عدا اي ويرد الدونان مقالضة بيدبو مامول كاشي هذا لدركاه اي بنتلان او كوحد الردادة صوماليا كو ايدي ان اي دياراده باه كد جينيسو كونفورتا مقالضة قال كعيوه اي قبل كمودو قضبادة كلي اي عاوان دين هنانا وحاكم داه مناسبات إن كبدن صدن أرضي أو براتي أخرسك إيه قرالك شهادوين إيه أبال مرنة لغو قدونسين إيه أو كد عدي ولايدي إسلاميه إيه جبضه سي كلان كاس إيه كلمات كي لغا جيديه أيان عاويدين هنا قضبادا سي كوكلا إيه وحي نغوصو كرنبا واد مقل دونتان مركلا إيه مركلا كسو نوادا برنامج كفافريب كوراركا
قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي ونخلوا
عليهم كسرا وهب إنما الجمعة تاريخ ذنائكو بيغان تهي طبان كبش سفر سند كون أفر بقول أفرتن إيسيديد هجري دقي استيالكو سودوادة برنامج كفافريب كورارك أو فهفهسن حوغق حوثيين تيمنها أيا كدبيي قود سكودي أها إني بيكسانيان مراكيب تمر أياه بدعاس سيديس اللولان كان عصب أسامين دونا مرين بيوت كباب المندب يدلل أي سوماليا كمتهي واربحينا مورتاسي داران وحاينو هيا بشير محيدين أبو أيمن.
Iyadoo uu wali sii xoogeysanayo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka, maamulka gumaysiga Yahuudda iyo dawladda Iran, indhaha caalamka ayaa si joogto ah ugu sii jeeda isbeddelada ka dhacaya furimaha colaadda. Saacad kasta waxaa soo baxaya xaalado cusub, waxaana wali furan dhammaan suuragalnimada ku aadan balaarashada goobaha dagaalka laga soo bilaabo gudaha Iran ilaa dhulka uu heesto maamulka gumaysiga Israa'il ilaa dalalka Khaliijka Carabta. Iyadoo aan meesha laga saari karin in colaaddu u gudubto dalalka geeska Afrika, khubarada arrimaha gobolka ayaa tilmaamaya in dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaaddan ay muddooyinkii dambe dadaal ugu jireen inay saldhigyo iyo saameyn ku yeeshaan geeska Afrika, maadaama gobolkaas leeyahay muhiimad istaraatiiji oo si dhow ula xiriirta marinbiyoodka badda cas iyo baabulmandab. Warbixino dhowaan ay soo saareen xarumo cilmi baaris iyo daraasad uu ku takhasusay Bariga Dhexe, kuwaasoo soo xiganaya xogaha sirdoonada reer galbeedka ayaa sheegaya inay jiraan dhaqdhaqaaqyo sii kordhaya oo ka socda dalalka geeska Afrika, gaar ahaan kuwa ku teedsan badda cas. Warbixinadaas waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyadaas ay hormuud ka tahay kooxda xuutiyiinta oo loo arko mid ka mid ah xulafada ugu dhow Iran ee gobolka. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay gudaha Yemen ka socdaan dagaallo iyo iskahormaado u dhexeeya xuutiyiinta iyo kooxaha ka soo horjeeda gaar ahaan deegaanada xeebaha galbeed ee dalkaasi. Sidoo kale waxaa sii xoogeysanaya caro iyo cabasho dadweyne oo ka jirta deegaanada ay xuutiyiintu maamulaan, iyadoo shacabka halkaas ku nool ay wajahayaan xaalado nololeed oo aad u adag. Warbixin uu daabacay madasha Bariga Dhexe Middle East Forum ayaa saadaalisay in kooxda xuutiyiinta ay qorsheynayaan inay ballaariyaan howlgalladooda meel ka baxsan Yemen, iyagoo si gaar ah diiradda u saaraya geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Warbixintu waxay ku doodeysaa in Mareykanka uu ku qaldamay markii uu xuutiyiinta u arkayay oo keliya koox gudaha Yemen ka dagaalanta, maadaama kooxdaasi hadda isu beddeshay maleeshiya ka howlgasha gobollo kala duwan, isla markaana xubnaheeda ku dhex milantay shabakado hubaysan oo ka baxsan Yemen. Sida lagu sheegay warbixinta, ujeeddada istaraatiijiyadan ayaa ah inay si ula kaca loo ballaariyo furimaha iska horimaadyada loona gaarsiiyo bariga Afrika si loo xoojiyo awoodda howlgalada kooxda iyo saameyn waarta oo ay kaga dhex yeelato gobolka. Dhanka kale, Colonel Faris Al-Kendi oo ah madax xiriirka dibadda ee waaxda hagida iyo wacyigelinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Yemen ayaa sheegay in ballaarinta xiriirka xuutiyiinta ee geeska Afrika aysan ahayn arrin cusub. Waxa uu xusay in kooxdaasi sannadihii la soo dhaafay ay sii xoojisay xiriirka ay la leedahay kooxaha hubeysan, iyadoo iskaashigaas uu ku salaysan yahay dano wadaag iyo isdhaafsi khibradeed. Waxayna warbixintu xustay in dowladda Yemen ay hore uga digtay arrinkan. Warbixinta madasha bariga dhexe ayaa sidoo kale sheegaysa in xuutiyiintu ay Soomaaliya u gudbiyeen hub fudud, walxaha qarxa, agabka lagu farsameeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo lacago. Waxaa intaasi dheer, sida lagu sheegay warbixinta, inay jiraan tababaro taageero farsamo, qorsheyn howlgalo, iyo ka faa'iidaysiga shabakadaha tahriibinta si loogu fududeeyo gudbinta agabka militari. Tan iyo bilowgii dagaalka Yemen, dowladda dalkaas waxay si joogta ugu eedeynaysay xuutiyiinta inay askareeyeen dagaalyahanno Afrikaan ah, gaar ahaan kuwa ka kala yimid Itoobiya iyo Soomaaliya, si ay uga barbar dagaalamaan furimaha colaadda. Eedeymahaas xuutiyiinta si rasmi ah uguma aysan jawaabin. Dhanka kale, madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki xilli uu booqasho ku joogay magaalada Qaahira bishii November ee sanadkii hore ayaa ka digay waxa uu ku tilmaamay ajende shisheeye oo lagu doonayo in lagu militariyeeyo badda Cas, kaas oo bartilmaameedkiisu yahay dalalka Geeska Afrika iyo Yemen, isagoo sheegay in qorshahaas ay wadaagaan hal ujeedo. Dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore, maamulka gumaysiga Yahuudda ayaa ku dhawaaqay inuu aqoonsaday maamulka shaadadirirka Soomaaliland inuu yahay dowladka madax banaanimida kooxda rajada Soomaaliya. Tallaabadaas ayaa hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdulmaalik Al-Xuuti uu ku tilmaamay gardaro karana Soomaaliya, Yemen iyo amniga guud ee gobolka. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyey maamulka gumaysiga Yahuudda inuu doonayo inuu saldhigyo ciidan iyo sirdoon ka samaysto agagaarka marinbiyoodka Baabulmandab, isagoo ku hanjabay in la beegsan doono cid kasta oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi haddii ay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya. Geeska Afrika oo ay ka kooban yihiin Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya iyo Eritrea ayaa muddo dheer ahaa gobol leh muhiimad istaraatiiji ah, taas oo ka dhalatay goobtiisa juqraafiyadeed iyo xiriirka uu la leeyahay marino badeed iyo kuwo beriba oo muhiim u ah isu socodka ganacsiga caalamiga ah. Badda Cas iyo marinbiyoodka Baabulmandab ayaa gobolka ka dhigay meel ay ku loolamaan quwadaha waaweyn ee dunida iyo xulufadooda. Loolankaas wuxuu u dhexeeyaa dhinaca Mareykanka iyo maamulka gumaysiga iyo dhinaca kale Iiraan iyo kooxaha ay taageerto, kuwaasoo dhammaantood doonaya inay ballaariyaan saameyntooda siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka. Cabdisalaam Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka istaraatiijiga ee Abaad ayaa sheegay in kooxaha cilmi baarista ee xaruntiisu ay diiwaangeliyeen xiriir iyo iskaashi sii xoogeysanaya oo u dhexeeya xuutiyiinta iyo kooxa burcadbadeed ah oo ka howlgala gobolka. Sida uu sheegay, shantii sane ee u dambeeyey waxaa jiray dadaallo lagu mideynayay howlgalada kooxahaasi, iyadoo xubno laga qorayay deegaanka Alxuya ee gobolka Alxudeyda ee galbeedka dalka Yemen. Cabdisalaam wuxuu intaasi ku daray in xuutiyiintu ay ka faa'iideysteen ganacsiga muqaadaraadka iyo tahriibinta dadka, kuwaasoo uu sheegay in loo adeegsaday dabool lagu fuliyo qorshayaal militari oo u adeegaya danaha Iiraan ee gobolka. Waraysi uu bixiyey ayuu sidoo kale ku sheegay inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in xuutiyiintu ay si muuqata u ballaariyeen dhaqdhaqaaqooda Geeska Afrika, isaga oo xusay in kooxdu ay sugeyso amar ka yimaada Tehran si loo kiciyo xaaladda amni ee Baabulmandab iyo guud ahaan Geeska Afrika. Dhanka kale, warbaahinta afka Cibraaniga ku hadasha ayaa muujisay walaacisa soo taraya oo ku saabsan fiditaanka xuutiyiinta ee Geeska Afrika. Wargeyskeedii xood xaranood ayaa qoray in xuutiyiintu ay ku sii fidayaan qaaradda Afrika, isla markaana ay ku soo dhowaanayaan maamulka gumaysiga Yahuudda, isagoo ku tilmaamay arrinkaasi khatar ka weyn sida hadda muuqata, isla markaana ku baaqay in maamulkaas uu si dhow ula socdo horumarka socda. Ilo siyaasadeed ayaa dhankooda qaba in walaaca xuutiyiinta aana ku koobnayn oo keliya taageerada ay u muujiyaan qadiyadda Falastiin, balse uu salka ku hayo xisaabaad amni, sida ay ilwareedyadu sheegayaan. Haddii maamulka gumaysiga Israa'iil uu saldhigyo ciidan ama sirdoon ka samaysto Somaliland, taasi waxay xuutiyiinta uga dhigan tahay in laga hareereeyo dhinaca koonfur galbeed, iyadoo maamulkaas hore uga jiray meelo kala duwan oo ku yaala badda Cas. Suxufi Yemeni ah oo lagu tilmaamay inuu ku dhow yahay xuutiyiinta balse codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in marka laga soo tago abaamiirta ee kooxda ka hesho saraakiisha ilaalada kacaanka Iiraan, xuutiyiintu ay sidoo kale ka walaacsan yihiin saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Jabuuti iyo saldhigyo la rumaysan yahay inuu maamulka gumaysiga Yahuudda uu ka samaysan karo Soomaaliland loo adeegsado weeraro lagu beegsado hoggaankooda. dhanka kale muwaadin yemeni ah oo ku nool magaalada sanca kana gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa ku eedeeyay xuutiyiinta inay kala xanayaan waajibaadkii ka saarna shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan iyagoo isku mashquulinaya colaado caalami ah oo aanu shacabka yemen waxdana ku lahayn wuxuu sheegay in inkastoo taageerada filistiiniyiinta ay tahay waajib diini ah ee mid qarannimo haddana aanu aqbalin in yemen loo adeegsado dano ay leedahay iiraan kuwaasoo uu sheegay inay waxyeelo u geysteen dalal badan oo carbeed marka laga hadlayo halka uu ku dambayn karo dagaalka socda aragtiyuhu way kala duwan yihiin kornel faris alkendi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee yemen ayaa qaba in dagaalku ay u badan tahay inuu gaaro geeska afrika isagoo sabab uga dhigay cadaadiska iyo khasaaraha culus ee soo gaaray iiraan hase yeeshee falanqeeyaha siyaasadda maxamed alkamiim ayaa qaba aragti ka duwan wuxuu rumaysan yahay in haddii dagaalka u dhexeeya maraykanka maamulka gumaysiga yahuudda ee iiraan uu sii xoogaysto islamarkaana weerarada lagu hayo iiraan ay sii bataan ay suuragal tahay in xuutiyiintu ay si toosa ugu lug yeeshaan colaadda taasoo horseedi karta in saameynta dagaalku gaaro geeska afrika gaar ahaan marinbiyoodka baabulmandab iyo dalalka ku xeeran
wa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka askari kenyati ah oo ku dhaawacmay weerarada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qayladhaan u dirsaday william ruto madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed
waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa faahfaahino laga helayo dagaallo maanta ka dhacay dureedka deegaanka teedan oo lagu jebiyey dhowr jeer maleeshaadka ridada waxaana dagaaladaasi lagu dilay shan askari waxaana lagu dhaawacay afar kale sidoo kale dagaaladaasi waxaa lagu qabtay maxaabiis murtadiin ah kuwaas oo gacanta mujaahidiinta ku jira waxaa kaloo lagu soo qanimaystay afar qori oo AK-47 iyo booshashkooda iyo qori RPG ah murtadiinta lagu dilay dagaaladaasi waxaa ka mid ah xusuuley faarax cilmi ciyow oo ahaa sarkaal murtada cali xasan cilmi cali jareere maxamed dheere saaciid iyo nacnac murtadiinta lagu dhaawacay dagaaladaasi waxaa ka mid ah dhagnas cabdikariin jiceelow xaashi oo ah sarkaal ka tirsan maleeshaadka ridada ee danab waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu warbixino kala duwan ay maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari kenyan ah oo al-shabaab dhaawacday oo qayladhaan u dirsaday william ruto moses etiyanga oo ah askari horey uga tirsanaan jiray ciidanka difaaca kenya islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhacay gudaha soomaaliya oo ay la galeen al-shabaab ayaa qayladhaan cabasho ah u dirsaday madaxweynaha kenya william ruto askarigan ayaa ruto ka codsaday inuu soo farageliyo dacwad ku saabsan magdhowga dhaawaca soo gaaray taasi oo socotay muddo 10 sano ah waxaanu etiyanga uu xusay in dhaawacani uu yahay mid halis ah oo ka soo gaaray dhinaca madaxa moses etiyanga oo 37 jir ah ayaa sheegay in sanadkii 2014 loo diray soomaaliya isagoo ka gudbay xadka liboya halkaas oo uu gaandhari ka ahaa mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada kenya intii uu howlgalkani ku jiray ayaa la sheegay in cutubkaasi ay la kulmeen weerar kaga yimid al-shabaab kaasi oo sababay dhaawac culus oo madaxa ah isagoo carabaabay in la dayacay oo uusan helin daryeel caafimaad oo ku filan iyo daaweyntii ku habooneyd dhaawaca madaxiisa kadib dhaawacaasi askarigani wuxuu sheegay inuu la kulmay dhibaatooyin caafimaad iyo xaalado aan caadi ahayn sida in uu hurdada ka salalo iskana socdo isagoo aan is-ogeyn islamarkaana uusan si caadi ah u shaqayn karin etiyanga wuxuu sheegay inuu xaaladiisa caafimaad u gudbiyey saraakiisha howlgalka balse aan si dhab ah loo caawin islamarkaana saraakiishu ay ku maaweelin jireen in wax loo qaban doono balse xaaladdu ay ka sii dartay markii cutubkiisu ku laabteen kenya waxa uu xusay in markii uu ka soo laabtay xariyaha ciidamada uu jirdil u geystay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Kenya kadibna isagoo dhaawacii al-shabaab qaba lagu xukumay 42 maalmood oo xabsi ciidan ah ugu dambeyntiina laga saaray ciidamada sanadkii 2016kii qiimeyn ay sameysay gudiga caafimaadka ciidamada sanadkii 2018 ayaa xaqiijisay in dhacdooyinka caafimaad ee dhanka maskaxda ah ee soo gaartay askarigani ay si toos ah ula xiriiraan dhaawacyadii madaxa waxayna ku taliyeen in la siiyo magdhow arinta waxaa loo gudbiyay maxkamad taasi oo 2 jeer soo saartay go'aanno isaga u hiliyay balse wuxuu ka shanqariyay inuusan weligiis helin wax magdhow ah iyadoo qareenkiisu uu u sheegay in racfaano la gudbiyay ay dib u dhigayaan fulinta go'aannada maxkamadda Etiango wuxuu ka hadlay dhibaatada weyn ee noloshiisa ay ku reebtay xaaladan muddada dheer socotay wuxuu xusay in xaaskiisu ka tagtay waalidkiisuna ay wixii ay hayeen ee lacag ah ay ku bixiyeen daryeelkiisa caafimaad waxa kale oo uu sheegay in dad ka tirsan bulshadiisa ay ku jeesjeeseen iyagoo aaminsanaa in uu helay gunnooyinka iyo xuquuqda ciidamada waxaan yiri madaxa ayaa dhaawac iga soo gaaray dhiig ayaan u daadiyay dalkayga madaxweynaha ayaa noo diray Soomaaliya ma haysto noloshii iyo daryeelkii uu askari mutaysto xitaa dadku way ugu jeesjeesaan xaaskaygiina way iga tagtay ayuu yiri askarigani waxaa kale oo uu carabaabay inuu dhowaan la kulmay cabsi amni isagoo sheegay in bishii hore dad aan la aqoon ay ku afduubteen gaari madow balse uu ka baxsaday mar uu gaarigu istaagay oo cillad dhinaca taayirka ah ay ku timid Etiang ayaa hadda dawladda Kenya iyo hay'adaha ay khusayso ka codsanaya inay hubiyaan in amarrada maxkamadda ee isaga u hiliyay la fuliyo iyadoo aan dib dambe loo dhigin isaga oo ka digaya in xaaladdiisa caafimaad ay sii xumaanayso waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka Dani oo kooxda gurguurtay ku weydiiyay in ay hub ka dejisay garowe wasiirka xigeenka amniga maamul goboleedka Shabeelada Dirirka ee Puntland Murtada Cabdiraxmaan Dujana ayaa waraysi uu bixiyay kaga hadlay abaabulka kooxda ridadu ka wado deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka Mudug wasiirkan ayaa kooxda gurguurtay ku weydiiyay inay hub soo gelisay gobolka Mudug doonaysana sida uu hadalka u dhigay inay ku khalqal geliso amniga deegaanada maamulkaasi isagoo si hadlay ayaa waxa uu sheegay in hubkani si gaar ah loo soo geliyay magaalada Gaalkacyo wuxuu intaasii ku daray inay soo bandhigi doonaan hubkaasi arinta uu ka dhawaajiyay wasiirku xigeenka amniga maamulka Shabeelada Dirirka Puntland ayaa ku soo beegmay xilli dagaal culus oo ka dhacay gobolka Bari looga itaal roonaaday milishiyo tabacsan kooxda ridada maamulka Saciid Danina sheegtay in uu gaadiid dagaal ku qabsaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa Mareykanka oo loogu baaqay in xayiraadda fiisaha ee Soomaaliya ka qaado Somaliland Michael Rabin oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan machadka American Enterprise Institute horeyna uga soo shaqeeyay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa maamulka Trump ugu baaqay in Soomaaliland loo ogolaado dalku galka Mareykanka ninkan oo sidoo kale ah falanqeeye dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku doodaya in Soomaaliland ay tahay saaxiib muhiim u ah Washington marka ay noqoto la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxa uu xusay falanqeeyahani in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku aysan wali aqoonsan Soomaaliland balse haddana maamulka Hargeysa uu si joogto ah ula shaqeeyo wasaaradda difaaca iyo hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ninkani oo si gaar ah ugu ololeeya qadiyadda maamulka Shabeelada Dirirka Soomaaliland ayaa xusay in arday ka baxday dugsiyada abaarso ay gaareen jaamacado waaweyn oo Mareykanka isla markaana ay wax weyn ku biiriyaan dhaqaalaha Mareykanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaadka lafta gareen oo ku hanjabay inay maalmaha soo socda weerari doonaan magaalada Baydhabo saacadii la soo dhaafay waxaa hadal hanjabaad ah jeediyay afayeenka Cabdiciis lafta gareen Xasan Cabdi kaas oo uu hanjabay maamulka la baxay Koonfur Galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wuxuu sheegay in kani inay maalmaha soo socda weerari doonaan magaalada Baydhabo isagoo tilmaamay inay beegsan doonaan Aadan Madobe iyo maamulkiisa hurdadana u diidi doonaan wuxuu intaas ku daray inay ka saarayaan maamulkaasi magaalooyinka ay haystaan meel kasta oo ay galaan uga dabagali doonaan hadalka hanjabaada ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay balishaadkani ku biireen saraakiil badan iyo askar ka goostay maamulka uu hoggaamiyo Aadan Madobe Cabdi Wahab hadalayntina caawa waa inagaynta
الإفلاق بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاج ولوحان كوغود جرناه برنامجك فافريب كورارك مناسبات إنك بدن صدن أردي أو براتي أخرسك إيا قرالك شهادوين إيا أبال مرنا لوغودون سينيه أيا كدع دي ولايدي إسلاميك إيا جبادة هوسي حفلة دن شهادوين كالوغودون سينيه إنك بدن صدن أردي أو براتي أخرسك إيا قرالك أيا كدع دي دقمدة كمسومة إيا ولايدة جبادة هوسي وحان عرورتن أو دأدو دو ونحيسي شانسانوه إلا طبانسانو إيا كقلين جبيين مؤسسة إقرأ إيا دقمداسي munaasabadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeen kelimad tawciya ah ka jeediyay Sheikh Maxamed Balli oo kamid ah culimada wilaayadka Islaamiga ah
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin Wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa la 'udwaana illa 'alal dhaalimiin Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iin وقال الله سبحانه وتعالى بمحكم تنزيله وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله سبحانه وتعالى يا مهاتسك الأوليال مؤسسة iyo magaalada Kamsuume isugu kaaya keenay waxaan hor fadhinaa waan hor joognaa daayir dadaal lagu bixiyay Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala oo sahlay farti ay baranayeen cadadkooduna waa aad iyo aad u fara badan yahay walaalayaal ilmaha yar yarka sida macnaha sharciigu ba aha waxay ka qalin jabiyeen farti iyagoo aad u yar yar waana iqra marka la leeyahay wa awwal suratin weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala nabigeena ku soo dajiyay iqra waxa dareemaysa meesha aasaaska ayo wax laga bilaabo wa farta weeyaan wa qoraalka weeyaan guriga dhexda lagama bilaabo waa tul buyuuta min abwaabiha qoraalka ruuxa marka uu barto wixii kale waa u sahlan yihiin saasaa nabigeenna loogu bilaabay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iqra iqradan maanta ka socota Kamsuuma oo awlaadan loo dhigayo ka qalin jabiyeen iqradii marka nabigu ku cibaadeysanayay qaar u xiraa ayay la socotaa middaan iyo middaasi way isku xiran yihiin sidaasaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala la doonaya sunnada nabiga inaan u raacno meesha looga bilaabayna inaan ka bilowno daayirtan dacwaya farta baratay waxaan leeyahay muassasada iyo mucallimiinta iyo maamulka jubada hoose dhammaan ilaahay ha idin barakeeyo wajazaakumullaahu khayran wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin
ardaydii qalin jabintooda loo fadhiyay ayaa munaasabadda ku soo bandhigay duruustii ay barteen
a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
قرأت الليل بتقوى الله حقا وليس بأي قال لقد رمست وأفضل صومك الإحسان لكن نرى ثوب الساعة قد لبست إذا ما
مركي قولي لقلي مع الله
بسم الله ولدنا وقل اسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
مركي قولي لصبحي مع الله
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مركي مساجدك لقلي مع الله مساجد لي صبحي مع الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
كل ساحنا مع الله
بسم الله والصلاة.
مركي قلت لي صبحي مع الله
الحمد لله
munaasabadan waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ee wilayada gobolka oo ay ka mid yihiin Suldaan Cabdiweli Suldaanka Beesha Sade iyo Suldaan Aadan Maxamed Buuti Suldaanka Beesha Bartare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa laa 'udwaana illaa 'alal zaalimiin. Wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu. Amma ba'd. Awalan الله سبحانه وتعالى ينوم هذا علينا ثم ولا إذا جبده وصى ونوم هذا علينا وحنا كلام هذا علينا مكتب الدعوة أيضا وهم هذا علينا وحنا كلام هذا علينا دقمة كم سومة ولا إذا محافظة دقمة كم سومة أيضا وهم هذا علينا إن شاء الله تعالى أنت تكذب وحنا ما أنت أكرا صن هاي حفلة لو سقط ما يق أرضي آد ويرير waran ahaantii aad ii farxad gelisay daadooda iyo waxyaalaha ay soo bandhigeen oo adkaartii iyo maxaan ku raadaa wax walba dadka weyn ay sagarnayd maanta soo bandhigay iyagana ardaydaas jazakallahu khair waa naga farxiyeen. Waxaan kala u mahadcelinayaa macallimiintii soo wax bartay oo ka soo saxday farbarkii run ahaantii qofka marka farta laga saxo oo farbarka laga soo saxo waxa kala dhan way u hagaagayaan meesha kaliya ee laga soo kaco qofka asagoo wax baran oo farti baran waxa way kor ma sii socon karo laakiin hadii hoos laga soo saxo oo farbarkii laga soo saxo wax walba waa u fududaanayaan. Jazakallahu khair ardaydaas ilaahay ha barakeeyo. Waxa way insha Allah ta'ala waan u duceynaynaa ilaahay ha barakeeyo ilaahay cilmigoodii iyo waxay barteen ilaahay u saaydiyo. مكتب الدعوة وحان دردال منها هلا بضيو أرضي ذا سيدار وكلاء نفت إيلين ووجدان واجه رأعون قمرك وين هذا ومبا وحل برجل لكن هذا وحيبا كغف عينهم با عون قا أساقو ير هدي وحبرتو وحوال بوئفو ضانيا إن أرضي ذا ير يركا فرت لقصو صحو لبصدو والدين تنا وحان قراد دردال منها cunuga aad dhashay raashin iyo daawo iyo wax walba aad ka fikirtaa waxa u dadaalmaya waalidka sida raashinkiisa iyo cunadiisa iyo caafimaadkiisa iyo kulli aad uga fikiraysaan inaad waxbarashadiisa ugu dadaashaan ku dadaashaan waralkay wax ku marayaan saaki maxaa soo dhigatay iyo cunuga ilaa la sheekaysato aad ka warqabto xaaladiisa waxa weeye caqligiisana wuu u zaaidayaa waxna wuu ku baranayaa baarri buu ku noqonayaa insha allahu tacaala waalidiintana taasaan dardaarmi lahaa jazaaka allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahu alawaliina walaakhiriin waxaan u mahadcelinaynaa ilaahyada jubbada hoose gaar ahaan waxaa kaloo u mahadcelinaynaa wilaayada degmada kamasuumo khayr allah siiyo xafladdan khayrka iyo wanaagga badan qalqaaliyey ee juhdiga ku bixiyey waxaa kaloo u mahadcelinayaa macalinkii ardaydan diyaariyey ee meeshan bandhiga ku dhigtay ee wanaagga iyo khayrka hadda arkaynay meesha ka muujiyeena waan u mahadcelinaynaa macalinkii waxaa kaloo u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta rag iyo dumar caruurtaan diyaariyeen juhdiga ku bixiyey maasha allah muxuu ahay arday lix bilood madaraso joogta arrintaana soo bandhigtay waa waxaan la heli karin waxaa la rabaa marka in la sii dadaalo juhdigii macalinkana uu muxuu ahay laba laabo waalidiintii iyo ardaydana ay dadaalaan ilaahayna ha barakeeyo muxuu ahay kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfacaalah ka dhigo baarhiina u noqdo waalidiinta u noqdo annagana muxuu ahay waan u ducaynaynaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo munaasabadda ka qayb galay ayaa isagana kelimad ka jeediyey
alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaa يقول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث أولا الله سبحانه وتعالى بما حدث كله نصور تقليي نمعذان الله بما حدث كله سبحانه وتعالى بعد الحمد لله تبارك وتعالى كدبنا وهنوم هدلين مكتبك دعوة حركة شباب المجاهدين قودهان إيوه قارهان هدي أيتهاي هير ولاي هير دقمو sidoo kale waxaan u mahadelinaynaa maktabka ee ilmaha yaryar soo saaray jimciyada quraanka kariimka ba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran dadaalkiin iyo waxaad bixiseen waxa muuqdo oo aan arkayno ilaahayna waa idin weydiinaya subxaanahu watacaala in ilaahay idinkaga dhigo acmaashaad qabanaysaan ikhlaas intaan kadib walaaliyaal waxaad dareemaysaan ilmahan oo halkan joogo oo maanta ee ka qalanjibiyeen alkitaabatu walqaraa'a oo aad iyo aad u yaryar waad arkaysaa halkaa markii soo istaagayeen ama kuraasa ay ku fadhiyaan oo lugahood dhulkaan gaaraynin waxaa la furay bishii rajab 1447 waa tijaabadii ugu horreysay oo lagu furay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose gaar ahaan degmada kamsuuma waxaa maraynaa lix bilood waan laga soo qalanjibiyey waa arkaysaan ahamiyada alqaraa'atu walkitaaba oo ay leedahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaad dareemaysaan walaaliyaal ahamiyada qaraa'ada iyo kitaaba ay leedahay waxaa weeye marka koowaad alqaraa'atu walkitaaba miftaahul cilmi qaraa'ada iyo kitaabada waa cilmiga furihiis waay qof aan waxba qoro karin waana akhrii karin cilmiga ma baranayo waxaa loo baahan yahay marka walaaliyaal qofka inuu ku dadaalo alqaraa'atu walkitaaba ama qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado waa waxa la iska doonayo qofkaas inuu ku dadaalo ahamiyada kale waa leedahay waxaa weeye ummatu lislaam ummatu lqiraa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq waxaa dareemaysa marka ahamiyada oo ay leedahay alqiraa'atu walkitaaba waxaa kala dareemaysa walaaliyaal qofka haddii qoraalkii yaqaano cilmiga dabar ba u yahay cilmiga dabar ayaa u noqonayaa waa xirinayaa artiga haddii aan la dabaray see noqonaya oraaya cilmiga marka waxa u noqonaya dabar qof kasta marka waxaa muhiim u ah inay iska dhiso kitaabada iyo qaraa'ada inay iska dhiso nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dareemaysaan walaaliyaal ghaswatu bader casridii lasoo qafaalay qayb ka mid ah markii la sii daynayay mahasharda ugu dhigay nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan idinku daynayaa dadkan qaraa'ada iyo kitaabada bar waa marka muhiim walaaliyaal in la barto qaraa'ada iyo kitaabada in aad iyo aad loogu dadaalo waa kale halkan ku dardaarmayaa in maanta loo noqdo asalkii waxay ahaay waxaad dareemaysaan qur-aankii waxaa lagu qorayaa buug baa lagu qorayaa waa la jeexayaa halkaasba ku dhacayaa in loo noqdo looxi iyo sawirdi iyo dhankaas xoog la saaro, dhankaas xoog la saaro si qur-aankii waa weeyaan aan u dayacin, qur-aankii u hagaajino, u ixtiraamno, in dhankaas xoog la saaro lagu dadaalo. وأخيرا والله وحن دردارمي أولا تقوى الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى عبسيس وحن كلا سكو دردارمي إخلاص إنا نكود دارنو إلهي عماش إخلاص روغن إنا كاسنا نكود دارنو وحن كلا أود دردارمي والله علي ألمان تأرديد هل كان فردي أو يري أو شهادة لسي أيق يو والدين تودو مكة كوات شهادة لسي إن إلا شلان إن لا حفظه ميل في عرده لهغا يجيو وحن اسك جيجيحني أرديد وحن ليهي ميل في عم بسو قارتين waa idin dhamaan dadaal, waa idin dhamaan dadaal. Waalidiintuna waxaan leeyahay arday hadii waalidkooda dadaalin maalin keligiis aad ma leh, waa waalidka loo baahan yahay in ku fikiro, ku tahdiro ilmahan. Wa khaasatan hooyooyinku waxaan leenahay dadka guriga jooga iyaga waa in ilmaha ka fikiraan, ku dadaalaan. Gurigii bay u badan yihiin in markan ku dadaalaan. Waxaad ogaataan ilma aan lagu dadaalin meel ma gaarayaan. Haddii laakiin aad ku dadaasho meel ba gaarayaan oo casharka loo soo kiciyo oo liyada qorta ku dadaala bal ii akhriya bas ee waa yihiin anta haddii lagu dadaalo ilmaha meel ba gaaraya. Laakiin haddii inta aan sameyn weligaa meel ba joogaysaa. Macalimiinta degmada Kamsuuma joogo waa leenahay iyagana jazaahumullaahu khayran, Ilaahay ha barakeeyo. Taladan iyo tusaaladan iyo bidaayada waxba ku lahaayeen, haddana meesha marsiina waa dareemaynaa Ilaahay idin barakey baa leenahay. Idinkana majaalkiin iyo meesha aad ku aadintihiin ku dadaala, qof kasta taqriiba ku aadin yahay, qof kasta taqriiba ku aadin yahay ka dhalaalo ha dadaalo. Waa markii walaalayaal mar dhow waxaa laga yaabaa in mu'asasaad kale ee la furo in laga faa'iidaysto, dadka waaweyn loo furo in la xishoonin lagu dadaalo, la barto. Qof kasta mustawigii joogo sidoo isgaranaya waa is og yahay. Adiga marka heerkii aad yadaa garanaysa isziyaadi kor isku qaad. Waakhiiran waxaa walaalayaal Ilaahay subxaana wa tacaala hanoo fududeeyo waxbarashada, Ilaahay subxaana wa tacaala hanoo ziyaadiyo cilmiga. Maanta waxa ugu muhiimsan oo lagu kala horumaraayo waa diinta, waay diinta lagu kala horumaraa. Waa marka muhiim walaalayaal maan tarbiyaysano akhlaaqda wanaagsan ku dadaalno, la tarbiyeeyo, la hagaajiyo. Haddii ilmaha aan tarbiyeynin oo aan hagaajinin si kale u tarbiyo weeyaan, waa halaabayaan. Marka aan ku dadaalno, waa barashada aan ku dadaalno. Haddii aan liiska aashinin oo liis garabgalin oo aan lagu dadaalin waxbarashada, horumar lama gaaro walaalayaal. Annaga marka dhankan kan walaaye ahaan waxaa diyaar u nahay in wax allaalla wixii waxbarasho ku saabsan ee aan geyno meesha ugu sarreyso, nooc kasta ha ahaato. Dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa oo walaayada islaamiga degan gaar ahaan halkan degan inay ku dadaalaan, ay ka faa'iidaystaan majaalka waxbarashada wa majaalka tacliimta, ayo nooca waxbarashaa in lagu dadaalo. Fajazaakum allahu khayran wa ahsana allahu ilaykum wa baraka allahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad.
Ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii caruurta laga qaaday, lana guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino dhiirigelin ah.
Maalin dhaweed mar aan imtixaan qaadaynay yaa waxaan ardada ku dhahanay kaalinta koowaad yaa jecel inuu galo, wiilasha gabdhaha iyo wiilasha iyo gabdhaha labadaba gacmahay wada taageen, waxay dhahna kaalinta koowaad aan wada gelaynaa, kaalin labaad yaa galaya baa liyidhi. Marka dadka dhan xoogaa maadaama kaalin koowaad la wada rabay, kaalinta labaad xoogaa waa laga yara gaabsaday. Ragga qaar waxaa ku jiray imtixaanka markay qorayeen rag, insha allah waxaan rajaynayaa kaalinta koowaad aan gelayaa maasha allahna ku soo daray baa jiray. Ilaahay idinkii sidii bay noqotay, ninkii isaga ahaa oo warqada saa ku soo qoray maasha allah oo is yiri maasha allah bay noqotay, kaalinta koowaad buu galay. Rag kalena waa ila galeen sida hadda walaalka uu sheegayay. Marka kaalinta koowaad waxaa galay sida hadda la sheegayay, walaalka uu sheegayay saddex qofood ayaa isla gashay. Abaalmarinta marka kaalinta koowaad musxafka kitaabka qur-aanka kariimka oo daraasadii kusii wadan lahaa iyo waxay helayaan lacag dhan $45. Waxaa intaa usii dheer mushafka shahaado oo caddaynayso inay marxaladda ay ka gudbeen oo marxaladii qur-aanka in loo gudbo waxbarashadii qur-aanka oo iyadana macallinkeedii madrasadeeda ay diyaarsan yihiin. Ardayga koowaad Aadam Cabdullaahi Yuusuf halkan soo istaag mushafkii iyo shahaadadii oo muassasatu iqra ku siisay jazakallahu khayran allah ku barakeeyo ardayga labaad aadam nuunow ma sha allah ninkan yar miya barakallahu fi jazakallahu khayran aadam asagana mushafka iyo waxa weyn shahaadadii shahaada sharafka ahay yuu helaya cadeynaysay muassasadu insha allah inuu ka gudbay farbarkii insha allah ku cadeynaysay ardayga saddexaad mus'ab ibraahim abdu qadir saddexdaaba marka waa saddex yar yar saad u jeedaan jazakallahu khayran sina wuxuu leeyahay shahaadadii iyo mushafkii kitaabkii quraanka kariimka ah oo daraasada ku sii wadan lahaa allah barakeeyo jazakallahu khayran kaalinta labaad waxaa galay laba gabdhood gabdhaha wiilashii waxay dhahaan kaalmaha wada galayna soomaa waa afnaan abdurashiid maxamed iyo ikhlaaso abshir asoo istaagaan insha allah ikhlaaso iyo afnaan maasha allah labada gabdhood yar yar weeyaan ilaah jalla wacala ha barakeeyo kaalinta koowaad waa tii wiilasha ay galeen saddexda ahaa kaalinta labaadna insha allah gabdhaha ayaa galay kulligoodna waa wada mumtaasiin labada gabdhood iyagana insha allah waxay ku guulaysteen kaalinta labaad abaalmarinteedana ay tahay shahaada sharafan la siiyo mushafkii kitaabka quraanka kariimkana la siiyo iyo lacag $20 ilaahay idinkii shahaadooyinkooda iyo masaaxiibtoodana insha allah waa la siinayaa
guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka caawa habeen jimco ah waa naga intaas jimco wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu